На працягу апошніх гадоў нацыянальная бібліятэка вельмі зацікавілася тымі скарбамі графічнага мастацтва, якія зберагае ў сваіх фондах. Гэта і асобныя гравюры, малюнкі, але гэта таксама і ілюстрацыя ў кнігах, прычым у кнігах ад часоў старажытнасці і да нашых дзён. Нярэдка ў старадруках і ў сучасных выданнях мы бачым шыкоўныя, проста візуальна надзвычай прывабныя ілюстрацыі, якія распавядаюць пра самыя розныя пытанні, у тым ліку пра такую важную тэму, як індустрыя моды, як пытанні прыгажосці, як пытанні ўзвышанага, самапрэзентацыі, так бы мовіць, у тым ліку візуальнай. І гэтыя пытанні ва ўсе часы цікавілі не толькі прыгожую палову нашага грамадства і супольнасці, але і мужчын таксама. У межах выставачнага праекта «Фэшн-ілюстрацыя» Нацыянальная бібліятэка прэзентуе шыкоўныя зборы, цудоўныя калекцыі сваіх твораў графікі, прысвечаных індустрыі прыгажосці.